Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
8 часов летел. В Китае всегда хорошо отдыхаю. По крайней мере, спокойно.
Это визит Александра Лукашенко у Китай был трохи дивноватым. И он был незвычайным. И он был позаплановым. И он был, можно сказать, надзвычайным. Бо, по-перше, Лукашенко ездил в Китай в початку соковика этого года. Ну и 2 раза ездить для встречи с керовником Китая – это зашмат. Навод для краины, якая, скажем так, мая прокитайскую ориентацию. Мая новая из Беларусь. И тут знову же видовочно, что Лукашенко не збирался ехать, бо подчас обмеркования программы визита на климатичный форум у Дубай Лукашенко узгадал отношения с Китаем и доручил ураду разобраться с тими тяжкими спречными питаннями, какие есть у белорусско-китайских отношениях.
Хотел бы, чтобы вы меня проинформировали о ситуации в торгово-экономическом отношении с Китайской Народной Республикой. Очень важная для нас страна, естественно. Очень много вопросов, которые правительство должно было разрулить, если можно так сказать, в отношении с Китайской Народной Республикой. Что планировали, что сделали, что не сделали.
И раптом, нечакано, перепыняючи свой визит у Дубай, у Эмираты, Лукашенко взрывается и едет в Пекин. Ну, тут можно робить высновы, что белорусский бок просил Пекин об сустрэчы, и ты долго шукали фортку, и нарэшце знайшли нечакана, калі Лукашенко был не падрыхтаваны, но ён тым не менш сарваўся і паехаў. Калі казаць пра тое, што можа лежаць у центры, скажем так, неких суперечностей помеж Минском и Пекином, то я думаю, что головная проблема – это то, что Беларусь стратила той статус, який был, в значной ступени стратила той статус, який был важный для Китая. То бок, для Китая Беларусь была важная як логистичный хаб, як транзитный некий мост у Европу в 19-м годе. 80-90% китайских грузов у Евразвяз проходили праз территорию Беларуси. И тому для Китая вельми важно, скажем так, добрые отношены помеж Беларусью и Европейским Звязом. А яны зараз стали вельми кепскими. Европейский Звяз ввел мощные санкции относно Беларуси, белорусских экономичных субъектов. Узникли острый конфликт на мяжи Беларуси с Польшей, Беларуси с Литвой. Закрытый шерох помежных переходов. Стоит пытание в Оголе про закрытие мяжи Беларуси с заходними и полночными соседями. И, зразумело, это не подобается Китаю. И можно мерковать, что миновито вось Китай и выказал Минску свое незадоволение. Ну и для Лукашенко было важно встреча на высшем уровне, каб неяк переконать китайское керавництво не ставит на паузу, скажем, экономичные отношения помеж Белоруссией и Китаем. Чи удалось это сделать Лукашенко подчас этого визита? Что он мог пообещать Си Цзиньпину? Ну, тяжко сказать. Вот это покуль закрытая тема. Почекаем, что будет отбываться далее. Гэта не першы візіт каманды Светланы Ціхановскай у США. Гэты візіт, цяперашні візіт адрозніваецца маштабам, адрозніваецца працягласцю, адрозніваецца ўзроўнем тых структур і людзей, якія ўдзельнічаюць у перамовах. І увогуле цяпер ствараецца некая такая інстытуцыянальная база, фармалізуюцца гэтыя адносіны, і адбываецца стратэгічны дыялог. І ў гэтым асаблівасць гэтага візіту. То бок тут на перамовах прысутнічае не толькі каманда Светланы Ціхановскай, но і прадстаўнікі іншых дэмакратычных структур, іншых апазіцыйных цэнтраў. Яны таксама ўдзельнічаюць у перамовах. Ну і ёсць спроба стварыць некія доўгатэрміновыя механізмы, якія працавалі на пастаяннай аснове, стварыць некія працоўныя групы па розных кірунках, стварыць некія дарожныя мапы, дзе было б запісана канкрэтныя мерапрыемствы, якія трэба дасягнуць да нейкага канкрэтнага часу. І ўвогуле беларускі бок хацеў бы, каб у США з'явіўся спецыяльны прадстаўнік па сувязі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, каб быў чалавек адказны за гэтую працу, бо калі яго няма, калі няма нейкай структуры, якая займаецца гэтай працай, то яна можа адбывацца толькі ад часу да часу. Паводле той інфармацыі, якая сёння ёсць, плануецца прыняць новы варыянт, новае выданне акта аб дэмакратыі ў Беларусі, дзе будуць запрапісаны на аснове закона, які абавязаны будзе выконваць адміністрацыя, выканаўчая ўлада. Вось адносна дзеянняў для ціску на рэжым Александра Лукашэнкі, дзеля падтрымкі дэмакратычнай супольнасці, дзеля абароны суверэнітэту Беларусі ад замахаў з боку Расіі.
Падтрымка беларусаў ахвотна сваёй незалежнасці, каб ўжо зараз уводзіліся санкцыі супраць Расіі не толькі за ўдзел ва вайне Рок-Даніэля, таксама за іх попытки падтрымкаваць сабе Беларусь.
І ўвогуле Светлана Ціхановская прапанавала стварыць некую кааліцыю, міжнародную кааліцыю падтрымку незалежнасці Беларусі на чале з США, кшталту той кааліцыі, якая, скажам, існуе ў падтрымку Украіны «Рамштайн». Калі б сапраўды такая кааліцыя была створаная, то ціск на рэжым Лукашэнка, падтрымка дэмакратычных сілаў, падтрымка беларускай дыяспары была пастаўлена на некую такі больш цвёрды грунт. Таму сёння гаворка ідзе пра тое, каб неяк фармалізаваць і пабудаваць некія пастаянна дзейнічаючыя механізмы, інстытуты. А што атрымаецца з усяго гэтага, можна будзе даведацца трохі пазней. В прынцыпе, тыя патрабаванні, тыя прапановы, якія ладзіць каманда Ціхановскай, яны рэалістычныя. Пра што ідзе гаворка? Ідзе гаворка пра тое, каб узмоцніць ціск на рэжым Лукашэнка. Гаворка нават не пра эканамічныя санкцыі, таму што пра новыя эканамічныя санкцыі яна казала вельмі асцярожна, што санкцыі гэта не панацэя, а інструмент толькі. Вось, гаворка ідзе пра стварэнне некіх міжнародных інстытутаў, з дапамогай якіх можна было б прыцягнуць да адказнасці Лукашэнка і ягоных памагатых. Потым падтрымка дэмакратычных сілаў. Потым больш жорсткія, скажам так, дзеянні ці рухі ў некіх міжнародных арганізацыях па абароне суверэнітэту Беларусі ад замаха Расіі. То бок, гэта рабіць цалкам рэальна і цалкам рэалістычна. Іншая справа, ці дасць гэта эфект, ці дасць гэта вынік, ці можна будзе ў выніку гэтых дзеянняў казаць, што ў Беларусі пачынаюцца перамены, на гэтае пытанне сёння адказаць цяжка.
Падкасты «Радыё Свабода». Вялікая дэлегацыя дэмакратычных сіл у Беларусі на чале са Святланай Ціханоўскай правяла некалькі дзён у Злучаных Штатах Амерыкі. У Вашынгтоне адбылася першая сесія стратэгічнага дыялогу ЗША і беларускіх дэмсіл. Што гэта такое і ці зможа ў чымсьці дапамагчы беларусам Амерыка, калі ў свеце ўсё больш канфліктаў і гарачых пунктаў? З вамі Дмітрий Гурневіч, выглядзіце «Свабоду прэміум». Стратегічны дыялог Беларусь-ЗША – гэта пляцоўка для падтрымкі сталых адносін дэмакратычных сіл Беларусі з урадам ЗША. Яе праца пачалася 6 снежня і працягвалася 2 дні. Сёння заключны дзень. За гэты час у Вашынгтоне адбылося 6 панеляў ці круглых сталоў, на якіх абмяркоўваліся самыя розныя тэмы, звязаныя з Беларусю. Удзел у іх прымаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў Беларусі ў замежных справах Валер Кабалеўскі. Сёння ён мой госць. Вітаюць, падар Валер.
Прывітанне, добры дзень.
Патлумачце, ласка, тым, хто не ў курсе, стратэгічны дыялог, ён прадстаўляецца такая гістарычная падзея не толькі беларускімі дэлегатамі, але таксама амерыканцамі. Чым насамрэч гэта адрозніцца ад іншых канферэнцый, сустрэч, круглых сталоў, у якіх вы прымаеце ўдзел?
Трэба значыць, што гэты фармат унікальны для Злучаных Штатаў. Па нашай інфармацыі, прыкладна 50 краін карыстаюцца такімі стратэгічнымі дыялогамі са Злучанымі Штатамі, але сярод іх няма ніводнай такой структуры, як ці такога арганізма, які прадстаўляе зараз беларускія дэмакратычныя сілы. Гэта такая скамбінаваная дэлегацыя прадстаўнікоў палітычных структур, грамадзянскай супольнасці, і ўпершыню гэты стратэгічны дыялог праходзіць з недзяржаўнай арганізацыі, так бы мовіць. Таму пэўная унікальнасць у гэтым ёсць. А чаму для нас гэта важна? Таму што гэты механізм усталёўвае тую рамку, той узровень адносінаў, які ад якога мы будзем расці далей, вышэй. Ён нам будзе дазваляць захоўваць абсалютна мінімальнае, тое, што мы зараз дасягнулі, ніжэй гэтага мы не апусцімся. І гэта вельмі важна ў тых умовах, калі парадак дня адносінаў, дакладней, міжнародны парадак дня, ён пастаянна мяняецца, з'яўляецца новай крызіснай сітуацыі. Гэта можа ўплываць на пэўную прыярытэтнасць тых пытанняў, якія стаяць на парадку дня Злучаных Штатаў. Дык вось стратэгічны дыялог на сённяшні дзень становіцца тым месцам, ад якога мы можам толькі расці вышэй.
Я працытую зараз словы Светланы Ціхановскай, які яна сказала ў інтэрв'ю газеце «Вашынгтон Пост». Яна сказала, што стратэгічны дыялог выводзіць супрацоўніцтва ЗША і дэмакратычных сілаў на новы ўзровень. Гэта можа змяніць правілы гульні ў, цытата, нашай 30-гадовай барацьбе за свабоду. Скажыце, Валер, ну всё-такі якім чынам гэта вось падзея або гэты стратэгічны дыялог можа неяк змяніць 30-гадовую гісторыю барацьбы за свабоду?
Мы разумеем, што Злучаныя Штаты адыгрываюць асаблівую ролю ў міжнародных адносінах, і іх палітычная вага, і іх рэсурсная падтрымка могуць мяняць сапраўды ход падзей на міжнароднай арэне. Гэта краіна можа зрабіць неверагодныя рэчы, і таму вельмі важна мець Злучаныя Штаты сярод сваіх саюзнікаў. Але, акрамя таго, каб быць у партнёрскіх адносінах са Злучанымі Штатамі, канешне, трэба яшчэ і дамагацца таго, каб узровень увагі да беларускай праблематыкі быў высокім, каб гэтая увага канвертавалася ў канкрэтныя дзеянні. І менавіта тут, на стратэгічным дыялозе, прадстаўнікі беларускай дэлегацыі абмяркоўвалі, што могуць зрабіць Злучаныя Штаты сёння і заўтра дзеля таго, каб дапамагчы нам пераадолець унутраны крызіс, каб нам вызваліцца ад фактычна расійскага такого вельмі шкоднага ўплыву на нашу краіну, каб пабудаваць новую еўрапейскую Беларусь.
Валер, Сенат ЗША зараз галасамі рэспублікацаў заблакаваў законапраект на суму 100 мільярдаў даляраў, і з іх 60 прызначаліся на дапамогу Україні, і зараз такі вялікі скандал, па сутнасці, звязаны з амерыканскай палітыкай. Ці ў такой атмасферы можна спадзявацца, што яшчэ камусьці ўвогуле ў Амерыцы да беларусаў?
Вельмі цікавае пытанне. Сапраўды, зараз Вашынгтон вельмі падзелены. Кангрэс – тое самае месца, дзе адбываюцца самыя гарачыя сутычкі. Але адзначу, што яшчэ за дзень да пачатку стратэгічнага дыялогу у спадарыні Ціхановскай быў цэлы шэраг сустрэч у кангрэсе. Былі нават асобныя слуханні на тэму Беларусі, якія прайшлі вельмі паспяхова, і мы бачылі высокую ступень зацікаўленасці ад удзельнікаў, ад кангрэсмэнаў. членов до того, что Злучаные Штаты могут сделать для демократичной Беларуси. А кроме того, отбылись встречи с представниками кокусов, это групп по Беларуси и в Сенате, и в Палате представников. И самое главное, тут отзначу, что именно в этот день, 5 снежня, в Сенате был внесен новый законопроект об демократии в Беларуси. Правильнее сказать, о демократии, суверенитете и правах человека в Беларуси. И там Конгресс уже прописывает вельми деталево те заходы, которые повинен сделать Урад Злучаных Штатов, как допомогать Беларуси переодолеть этот кризис, как позбавиться диктатуры, как усталевать демократию в Беларуси.
А те попередний акт об демократии реализуется, бо там, здається, он был принят, але ці у житцё він увайшов.
Сапраўды, ён быў прыняты ў 20-м годзе ў снежні, літаральна праз некалькі месяцаў пасля пачатку пратэстаў у Беларусі, за 3 месяцы, за рэкордны час яго тады прынялі. І так ён імплементуецца ў пэўным сэнсе. Але далёка не ўсе тыя механізмы, якія там прапісаны, у прыватнасці справаздачнасць Дзярждэпартамента па фінансавых актывах Лукашэнкі, яны да гэтага часу не былі выкананы. Таму мы спадзяемся на тое, что новая редакция акта об демократии в Беларуси дозволит нам усталевать как бы, таки больш пильный контроль за тем, что робить выконавшая улада Злучаных Штатов, как выконываются те положения, которые были замацаваны у этом акте. Конечно, это будет залежить не только от нас. Тут повинна быть политическая воля Дзярждэпартамента, ну, але тем не менее, именно такие механизмы, как стратегический диалог, позволяют нам спосылать на его и казать, что мы зараз вышли на інший узровень относительно, тому давайте мы все ж таки перейдем до выконания этих вельми добрых идей на самом деле.
Экс-помощник державного секретаря США Креймер заявил в интервью Радио Свобода про то, что он сподівається, что будет призначен такий спеціальний посланник США для связи с демократичними силами Беларуси. Как вы думаете, когда этот человек будет призначен на посаду, что это может у практики изменить?
Сапраўды, гэтае пытанне абмяркоўвалася, і сапраўды ёсць вельмі такія сур'ёзныя прыкметы таго, што гэта адбудзецца ў найбліжэйшы час. Пытанне, якое яшчэ было пазначана ў сакавіку гэтага года, калі Святлана Ціхановская наведвала Вашынгтон, там на падчас слуханняў задавалі гэта пытанне, і сапраўды усе адзначаюць неабходнасць, важнасць і карыснасць гэтай адзінкі, гэтай сілы, якая будзе каардынаваць дзеянні ўраду Злучаных Штатаў, розных агентств, будзе дапамагаць прасоўванню беларускага пытання менавіта тут у Вашынгтоне ў вельмі складаным, вельмі такім канкурэнтным асяроддзі. Таксама гэта та фігура, якая будзе каардынаваць дзеянні іншых краін Еўрапейскага звязу, Злучаных Аб'яднанага Каралёўства Канады, тых сіл, тых краін, якія з'яўляюцца нашымі прыярытэтнымі партнёрамі. І такая каардынуючая сіла, канешне, вельмі дапамагае. Гэта лідарства у Злучаных Штатов, оно неаспрэчнае. И многие краины часам нават чакаюць того, калі б Злучаные Штаты зрабілі пэвныя крокі. Тому мы чакаем, мы разлічваем, что вельмі хутка гэтая падзея адбудзецца. Мы бачым пазітыўныя прыкметы того, что гэта сапраўды рашэнне будзе прынятае вельмі хутка. Ну, я думаю, что такие навіны прыйдуць хутка и дозволяць нам рухацца далей и в тым сэнсе, як будзе реализовываться сама концепция стратегического диалога, бо вот это пленарное посиджение, эта встреча, и она только начинает нашу супрацу. Зараз мы домовляемся про то, как организовать працовные группы, которые будут отпрацовывать певные треки, и эта супраца повинна вестись на постоянной основе.
Оля, еще два питання. Ці не отбывается, на вашу думку, у певном сенсі бюрократизация демократичных сил, коли створяется множество неких структур, неких комиссий, зараз стратегический диалог. По великим рахунку, так, это у политическом сенсе отбывается некий лоббизм, але люди как бы не бачат на конкретное решение, чакают их, але покуль что с этим складано, что бы им отказали? Бо есть такие голосы критики, которые утверждают, что по великим рахунку ничего не просовывается особливо, ани с вызволением политвязнев, ани с демократизацией Беларуси.
Да, ну это разные питания, але тем не менее постараюсь отказать один за одно за одним. Ну, найперш, коли мы працуем с бюрократичными структурами, я маю на увазе державные органы у разных краинах, мы вымушены так само уличивать эти особливости. То бок, мы не можем себе дозволить приходить и працевать у тым настрое, у тым формате, які зручны только нам. Мы повинны уличивать так само и те правила, те нормы, які існують у міжнародній практиці. Коли ми маємо справу з міністерствами заміжних справ, Держдепартамент, це фактично МЗС Злучених Штатів, то це доволі консервативна структура, у якої є свої підходи, у якої є свої протоколи, і тому їх треба притримуватися. Разом з тим, я лічу, що така інституціоналізація нашої праці внутри нас самих, она так само нам допомагает, она нам сприяет у тем, как те деньги, которые мы отпрацовываем сирот себе, они узгоднялись, как бы они после правильно выполнялись. И для этого правды, певные процедуры треба вводить. Я не кажу про бюрократизацию як такую, мы еще вельми далеки от этого, але тем не менее важно так само прописывать певные алгоритмы того, як мы домовляемся, як мы приходим до принятия решений, як мы это решение выполняем. Без этого не обойтись, и это я лечу, что есть становшей прикметой на самой же нашей супрацы. Что казать про те достижения, якія яким усім хотілося бачити, звісно, то навіть тут на стратегічному діалозі є певні досягнення, які нам отрималося досягнути. Назову тут той пакет санкцій, який був введений літерально перед початком стратегічного діалогу. Це так само і унесений Belarus Democracy Act, актом демократії в Білорусі, який так само просовує наш відносини з урадом Злученим Штатом наперед, приносить нові інструкції для виконавчої влади. Ми так само говоримо про цілий шерг домовленостей, які, може, не такі публічні і не такі масштабні, як нам, як многим хотілося б, але тим не менш, це те, що дозволить протягнути цю працю поміж Держдепартаментом, урадом Злучених Штатів і демократичними силами Білорусі. Ми розуміємо, що ті задачі, які перед нами стоять, ті виклики, які перед нами стоять на сьогоднішній день, вони вельми-вельми серйозні. Ми маємо справу, ми супродзейнічуємо режиму, який вельми жорсткий, якого підтримує Росія. Це ті проблеми, які нельга вирішити за один день, нельга вирішити просто тому, що нам вельми це хочеться. Треба для цього рихтуватися, треба збирати сили, треба збирати таких союзників і партнерів. І Злучені Штати в цьому сенсі це та сила, яка нам дозволяє умацовувати наші позиції для того, щоб вирішати такі наболіли, такі острі проблеми, як і визволення політичних зневоленого. І це була одна з тих тем, яка притягнула вельми шмат уваги з американського боку.
Перед тим, як апошнє питання задати, я просто перелічу хуценько ті теми, які гучали під час стратегічного діалогу, щоб глядачі наші мали уявлення, про що велася говорка. Це політичне відносини суверенітету Білорусі, погроза з боку Росії, як один. Питання права чоловіка, проблема політичних зневолених і їх визволення. Пакет питань по міграційній проблематиці для білорусів, які проживають у США, візова політика. Узаємодіяння у сфері медіа, супродіяння пропаганді, культура, ідентичність, питання діаспори США і розвиття приватного сектора Білорусі. Скажіть, от беручи під увагу увесь гэты пакет, він вельми широкий, на вашу думку, у практиці що реально найхутчэй побачить як реалізацію гэтага стратегічного діалогу? Бо я думаю, що люди переважно гэтага чекають, каб можна було намацаць гэты вынік.
Ми говоримо, коли ми кажемо про стратегічний діалог і про те, які будуть у гэта виніки, ми кажемо так само і про умацавання демократичного руху. Вельми важно, каб ми розвивалися, каб ми росли, каб ми більш асенсовано підходили до визначення метів, задач, і каб ми лепше рихтувалися до їх виконання. У гэтым сенсі нам важна так само і технічна допомога, яку ми отримуємо від наших заміжних партнерів Злучених Штатів, у гэтым сенсі один з лідерів. Гэта і програми обміну, і навучання, і підвищення кваліфікації спеціалістів у самих різних галінах. Ми маємо справу з системним кризисом, всеобдимним кризисом, який закранув фактично кожну кожную частинку, кожний елемент життя у Білорусі. Ён привів до того, що сотні тисяч білорусів виїхали за межу. І це так само поставило перед нами задачі допомоги для білорусів у вирішенні, скажімо, міграційних, легалізаційних проблем, які перед ними повстали. Ми на сьогоднішній день працюємо у нікольких виміреннях, які, некоторі з їх для нас нові, вельми складані задачі. І тут нам треба допомога. І в цьому сенсі стратегічний діалог починає цей процес. Він виводить його на новий узровень, це взаємодіння. Розуміємо, що завтра, коли ми прочнемося, то ситуація не зміниться, і демократичні сили не переродяться, не зробиться чимось новим і незвичайним. Але ми починаємо той процес, який для нас вельми важний. І він принесе нам шмат користі. І та енергію, яку принесли білоруські делегати на цей стратегічний діалог, була абсолютно оцінена американським боком, який так само вельми добре підрихтувався до цих зустріч, до цих гуторок. Ми бачили велику кількість спеціалістів з самих різних відомств Урада Сполучених Штатів, які взяли удел у цій розмові, і ми бачили, наскільки їм важливо було бачити представників білоруського демократичного руху перед собою, бачити їх енергію, відчувати їх енергію, слухати їх пропонови, обмірковувати їх. Це процес, який буде йти у різних керунках, і він досить широкий, і значний, і об'ємний. І, звісно, для нас нам спотребиться час для того, щоб при вести до неких конкретних дійнів, але такі конкретні дійні, вони не приймаються за один день. Тому тут треба набратися трохи терпіння, але так само будемо абсолютно вдячні нашим сродкам масової інформації за їх увагу, за їх питання по тим, як розвивається ця тема. Ми чекаємо, що вже у студені у нас буде перший такий контрольний зрез, умовно кажучи, коли ми зможемо зібратися разом з американським боком і обмірковати, що зроблено, що ми мусимо зробити далі. І тому у вас буде можливість так само відсочувати і контролювати, і питати у нас, що відбувається, який є прогрес у виконанні тих ідей, тих задач, які були закладені тут на стратегічному діалозі в Вашингтоні.
Ми обов'язково скористаємося цією можливістю. А на опрос з Вашингтону на сувязі з нами був Валер Ковалєвський, представник об'єднаного переходного кабінету у питаннях міжнародної політики, заміжних справ. А для вас у праці працював я, Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободой.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасти Радіо Свобода.
Привітання. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст. Чи виконав Лукашенко своє обіцяння українцям? Гэта наша тема дня. Наші гості – український політолог, керівник Центру прикладних політичних дослідженняў Пента Владимир Фесенко. Владимир, добрий день.
Вітаю вас.
А так само експерт Європейської ради у міжнародних відносинах, былий дипломат Павел Слюнькін. Павел, привітання.
Привітання, Юра.
Днями керівник парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв'ю журналістці Наталі Масяйчук розповів деталі розмови Лукашенка і Зеленського у перший день повномасштабного російського уварвання в Україну 24 лютого 2022 року. І він сказав, що не може заборонити, перешкодити росіянам використовувати інфраструктуру Білорусі, нападати на Україну, обстрілювати Україну з білоруської території. Але я вам гарантую, що ні один білоруський солдат не пересяче межу України, заявив Лукашенко поводле Арахамія українському боку у перший день повномасштабного уварвання. Владимир, чи не виглядає так, що на тим обіцянні Лукашенки грунтується вогулі вся політика України відносно Білорусі на протягу всієї війни?
Ну, ми покладаємось не тільки на обіцянки Лукашенка. Безумовно, українська сторона не тільки покладаючись на цю обіцянку Лукашенка в перший день війни, і діючи по інших каналах, ми намагалися, я маю на увазі наші державні структури, зменшити ризики участі Білорусі в війні. Для цього використовувалися різні канали. Тобто, і це робилося не тільки в перший день війни, а фактично протягом всього часу війни. Використовували навіть одного з депутатів фракції «Слуг народу» Євгена Шевченка, який мав особисті дружні стосунки з Лукашенком. По його лінії також активно працювали. Наша військова розвідка займалася цим питанням. Я так розумію, були окремі таємні канали контактів із Лукашенком, і з білоруськими військовими. Мета була та сама – не допустити прямої участі Білорусі в війні. Це дійсно одне з головних завдань української політики щодо Білорусі. Безумовно. Але я не думаю, що в Україні так вже сильно довіряють Лукашенка. Він обіцяв ще до початку російського вторгнення, що з території Білорусі не розпочнеться війна проти України. Але вона розпочалася саме з території Білорусі. Тому великої довіри до слів Лукашенка немає, але робилося і робиться багато заходів так, щоб не допустити прямої участі Білорусі в війні проти України.
Павел, ось Арахамія у інтерв'ю Масячук сказав, що ніхто тоді Лукашенковим словом не повірив, як і Володимир каже, що ніхто особливо не повірив. Але при гэтым Арахамія додав, ён, відать, дагэтуль тримає своє обіцяння. Таки тримає чи ні?
Ну, я якраз, що тычыцца обіцяння Олександра Лукашенка, не звертав би увагу на тое, што ён кажа. Я заўсёды заклікаю глядзець на тое, што ён робіць. Калі б Александру Лукашэнку было трэба ці выгадна напасці на Украіну, не гледзячы на тое, што ён паабяцаў ці сказаў, гэтыя абяцанні для яго нічога б не значылі. Мы гэта бачылі шмат разоў. Так? Ён і казаў пра тое, што ядзернай зброі там не павінна быць Беларусі, бо мы там ад яе адмовіліся, хаця там час ад часу ён, канешне, хацеў яе вярнуць, але, в прынцыпе, калі трэба было ў размовах з заходнімі калегамі, ён казаў, вось звяртаючы увагу, што Беларусь без'ядзерная дзяржава. Так? Але калі спатрэбілася яму, гэта ён вярнуў. Ён абяцаў, што не будзе нападаць на Украіну ці не дазволіць расійскім войскам напасці. Але ён у гэтай вайне так ці інакш удзельнічае. Ён абяцаў, што палітзняволеных не будзе так на сустрэчах там да 20-го года. Гэта зноў такі паказвае нам, што не варта гэтаму чалавеку верыць на слова. Ён дзейнічае са сваіх асабістых у першую чаргу інтарэсаў і робіць так. Яго дзеянні, яны больш залежаць ад таго, да чаго вы можаце яго прымусіць, так, ці адмовіцца ад чагось. Напрыклад, ён хоча нешта зрабіць, і яго можа стрымліваць толькі нейкія фактары, якія лічацца, так, ці ён будзе лічыць яшчэ больш небяспечны. Таму я думаю, што калі мы разважаем пра тэарэтычны ўступ беларускай арміі ў вайну, гэта не тое, што ён джэнтльмен, так, які вось некалі паабяцаў, і таму гэта не робіць і не зробіць, а проста таму, што яму гэта не выгадна, гэта не ў яго інтарэсах. І гэта, в прынцыпе, тое, пра што і казаў Владзімір. Гэта разумеюць, я думаю, у Кіеве. Так, я спадзяюся, як мінімум, што там гэта разумеюць. І так ці інакш яны сыходзяць з балансу гэтых інтарэсаў. І зараз баланс інтарэсаў Кіева, Мінска і Масквы, ён палягае ў тым, што ніводнаму з гэтых бакоў беларускай арміі ў Украіне не патрэбна.
Владимир, такое ўражанне, што ў аснове палітычнага выбару Украіны адносна Беларусі канцэптуальны адказ на пытанне, наколькі ў якой ступені Лукашэнка самастойны у пытаннях вайны і міру. Такое ўражанне, што ў Кіеве сыходзяць з таго, што Масква ад Мінску нечага дамагаецца, а Лукашэнка брыкаецца, як кажуць украінскія палітыкі, пятляе. Дарэчы, гэтае слоўца пятляе. Я памятаю, бачыў і ў Зеленскага, і ў Падаляка, И у Данилова, то есть такое выражение, когда три политики говорят одно и то, это значит нечто узгоднено на неких нарадах, на неком обмеркованне. А вот вы, как политолог, ты можете аналитично доказать, что он петляет? Пушилин вот не петляет, и никто не говорит, о, Пушилин петляет. Пушилин не петляет, а Лукашенко петляет. Докажите.
Ну, давай, есть велика разница между Пушилиным и Лукашенком. Пушилин ни на что не впливает в своем регионе. Он марионетка в повному сенсі. Він маріонетка, яку в будь-яку мить може Москва поміняти. Як вже поміняла деяких керівників і в так званій ДНР, і в так званій ЛНР. Тому тут порівняння, на мій погляд, не зовсім коректне. Щодо Лукашенка, я б сказав так. Лукашенко відносно впливає на ситуацію, не повністю. В питаннях, коли от починалася війна, я думаю, що він з одного боку не особливо, ну, скажімо так, якось намагався суперечити Путіну, заблокувати використання території Білорусі для нападу на Україну. Я думаю, таких дій з боку Лукашенка не було. Навпаки, скоріше за все, Лукашенка думав, як і Путін. І він про це, до речі, казав в перші дні війни, навіть напередодні війни, що там українська армія з дерев'яними автоматами, було ж таке у нього. Да. Він вважав, як і Путін, що Україна швидко програє війну. Тому не бачив для себе проблеми, що от вторгнення почнеться саме з білоруської території. От потім, пізніше, я думаю, що він зрозумів, війна розвивається інакше, не так, як думали. І вже в квітні риторика Лукашенка помінялася. Він навіть закликав своїх військових брати приклад з українських військових, там вивчати досвід територіальної оборони і так далі. Термін петляє, ну, можливо, в таких термінах і обговорювали в оточенні президента України поведінку Лукашенка. Ну, цей термін достатньо часто використовується в Україні щодо політиків, які намагаються, ну, дипломатичною мовою маневрувати активно. А щодо Лукашенка, ну, це ж було раніше. По відношенню до Заходу, до речі, періодично Лукашенко це робив. Але всі ж бачать, і в Україні це чудово розуміють, що Лукашенко не щирий, дволічний, лицемірний і в ставленні до України, і в ставленні до Заходу, і головне в ставленні до білоруського народу. Тому от ці його маневри, коли одного разу він каже одне, потім інше каже, в залежності від ситуації, вони лише відображають певну політичну тактику Лукашенка. І у нас просто це беруть до уваги, як і психологію Лукашенка. Що...
Владимир, але ведете, от якби є факт. Белорусская армия с 24 лютого в Украину не вступила. Вот это факт. Амаль уже 2 года. Але есть 2 интерпретации. Одна. Путину просто в голову не ударило. Путин вот решил, ай, не потребны мне белорусы для войны. А Лукашенко ни при чем. И он як рослина, як, так сказать, як мебля. И иншая тлумачення. Путін би, може, і хотів білорусів, але Лукашенко петляє, брикається, каже, да ні, да тут от я вам спину обороняю, бла-бла-бла. І все ж таки його брикання впливають на те, що білоруська армія покуль не перекрочила межу. Перше тлумачення чи друге?
Я думаю, що Лукашенко все ж таки петляє і брикається. Більше того, от, ну, помітно, що, наприклад, коли вже постало питання, що росіянам не вистачає своїх військ і потрібна додаткова жива сила, тоді, скоріше за все, певні звернення до Лукашенка були. Ну, за деяку інформацію, це було влітку минулого року, восени минулого року. Але Лукашенко замість цього давав зброю, яка була і боєприпаси, які були в Білорусі ще радянські. Він постійно проводив і досі проводить навчання на українському кордоні. Вони вже безперервні такі. Я думаю, що насправді спрацьовувало не те, що там Лукашенко брикався. Я думаю, що він мав попередження з українського боку. Ну, по-перше, наше завжди ставили вздовж білоруського кордону достатньо боєздатні військові частини. І я думаю, що Лукашенко прямим текстом казали, неофіційно, неформально, по цих закритих каналах, що в разі прямої участі білоруської армії, наприклад, напад на Волинь, тоді полк Каліновського, який зараз на Донбасі, він буде брати участь в боях, і для України не буде проблемою, не для України, а для тих білоруських військових частин, які будуть брати участь на боці України, не буде проблем йти на Мінськ. Я думаю, що такі пояснення на адресу Лукашенка було. І вони працювали набагато більше на поведінку Лукашенка. Я не поділяю думку, що Лукашенко абсолютно залежний від Путіна і робить все, що каже Путін. Він не такий маріонетка, як Пушилін. Він має певну самостійність. Якщо б він був маріонеткою Путіна, Лукашенка давно поміняла. Я думаю, тут ситуація складніша, неоднозначніша, і у нас все ж таки беруть до уваги, що на внутрішню ситуацію в Білорусі Лукашенка все ж таки впливає більше, ніж Путін. Хоча його залежність від Путіна є достатньо великою, і вона є стратегічною.
Павел, а до вас у мене адворотна просьба. Докажіть, що ніхто на Лукашенку не тиснув. Що це просто от Путіну ударила в голову, що нам білоруси не потрібні. І, так би мовити, протяг, що дарма українці якби розважають, сподіваються на некое петляння. Докажіть це.
Ну, давайте почнемо з того, що ми сутність перемови не ведаємо, так, і тому для такої аналітичної об'єктивності нам треба користатися фактом. Я, коли їх аналізую, я не бачу ніводного індикатора, який б показував нам на те, що Москва справді хотіла чи хоче, каб білоруська армія увійшла в Україну. Я аналізую білорусько-російські відносини у економічній площині, так, звичайно, коли раніше Росія була незадоволена діяннями Лукашенка, вона вельми виразно це демонструвала праз публічні заяви, праз кризис у відносинах, праз підвищення ці там некі некомфортні умови економічні для стосунків, для гандлю, заборону на експорт там білоруських молочних продуктів чи там для імпорту російського газу і нафти. І завжди це викликало такі виразні конфлікти, які не могли залишатися у тишині. Так? Вони завжди вилівалися у публічну простору. Це те, що не відбувається зараз. Ніводного індикатора, який показував на те, що Путін не задоволений Лукашенка, просто нема. Ми бачимо, що Росія дозволила не виплачувати кредити, яких час виплат, який вже прийшов. І вона дала йому ще кілька мільярдів доларів додатково, щоб заховати макроекономічну стабільність у Білорусі. І вона протягує його підтримувати публічно, риторично. І вона його не критикує. Путін і Лукашенко зустрікаються там на год там по 6, 8, там 10 навіть раз, і ну, яны якби ні російські, ні білоруські меди не указують на те, що поміж ними є якісь питання, які б там були неузгоднені, так? У той же час Олександр Лукашенко реалізує ті потребування, які від його чекають у Москві. Треба було Росії відкрити наступ на Київ з півночі. І він це зробив. Треба було дозволити, щоб обстрілювали українські городи. Ну, він так само це дозволив. Треба було навчати російську армію. Він це дозволив. Треба було розмістити Вагнер. Він це зробив.
Павло,
треба було
ядерну зброю. Одно питання у мене маленьке, додаткове. З лютого до кастрычника минулого года с белорусской территории на Украину летели ракеты. А с кастрычника минулого года, да, вот мы с вами размовляем листопада 23-го, не летять. Это Путину спочатку ударило, что повинны лететь в голову, а потом ударило, что не треба им лететь. А Лукашенко, изнову же, як мебля стоял, так сказать, и глядел, як Путину с одного боку ударило, потом. Те, может быть, все-таки певную роль в этом зміни уже дійної політики російської воєнної. От як?
Це просто трошку, ну не трошку, це зв'язане питання, але я ще до першого так не доказав. Ну, тобок про то, чому мені здається, що цих індикаторів нема. Я хочу протягнути цю думку, і тоді я відкажу вам на наступне питання. Я лічу, що і у Мінську, і у Москві вельми добре розуміють наступства, які будуть, коли білоруська армія долучиться. Гэта патэнцыяльна прывядзе да дэстабілізацыі ў Беларусі. Гэта дакладна не тое, чаго хацеў бы Владзімір Пуцін, адкрыцця другога фронту. Гэта дакладна не тое, што хацеў бы Лукашэнка. Гэта прывядзе да таго, што гэта патэнцыяльная плацдарм для атакі на ўкраінскую сталіцу, ці там падрыхтоўкі, трэніраванні расійскіх войскаў, яна будзе пад пагрозай, бо ўкраінскія ракеты зараз будуць ліцець не толькі, ці там дроны, так, атакаваць не будуць не толькі расійскія заводы, але і беларускія. Гэта зразумела, што публічная падтрымка вайны ў Расіі і Беларусі, яна розная, так, у Беларусі проста няма. Ёсць там моно частка грамадства, якая падтрымлівае Расію, але нават яна не хоча, каб беларуская армія туды далучалася. І ў выніку, калі гэта ўсё на гэта паглядзець, то для мяне становіцца відавочна, што інтарэсы Москвы, яны палягаюць у тым, каб атрымліваць ад Лукашэнка ўсё, што можна, але пры гэтым не прыводзіць да нейкіх рызыкаў, якія перакроюць гэты бенефіты. І мне здаецца, што гэта ну, абсалютна узгодненая рацыянальная палітыка іх абодвух. Бо ад таго, што 15 і там 20 тысяч расійскіх войскаў увойдуць у Украіну, нічога кардынальна не зменіцца для украінскай абаронаспособнасці, абароназдольнасці, а затое для Беларусі вельмі моцна можа змяніцца. І гэта рызыкі, якія ў Маскве таксама не могуць не ўлічваць. Што тычыцца вашага пытання пра ракеты, я думаю, што тлумачэнне для гэта можа быць як адно, так і другое. Расіі зараз гэта можа быць не патрэбна, і калі ёй зноў гэта спатрэбіцца, то гэтыя ракеты могуць зноў паляцець. З іншага боку, я цалкам магу сабе ўявіць, што Александр Лукашэнка, калі ён размаўляе з Пуціным, ён гандлюецца з ім і просіць, напрыклад, каб гэтага не было. Бо яму з Кіева там яго папярэдзілі, што калі ён працягне дазваляць гэта рабіць, то магчыма калі-небудзь прыляціць у адказ. І магчыма Пуцін, разумеючы там гэты аргументы, прыслухоўваючыся да Лукашэнка, ён згаджаецца з ім. Я проста, ну, мне здаецца, што вось гэта пазіцыянаванне Лукашэнкі, які брыкаецца, які там супярэчыць Пуціну, супрацьстаіць яму, яно штучнае. Ён можа прасіць яго пра нешта, але калі Пуціну будзе патрэбна нешта дамагчыся, калі гэта будзе яго такія стратэгічныя інтарэсы, вось як з уварваннем у Украіну, то Александра Лукашэнка не будуць асабліва слухаць. Ён можа брыкацца, не брыкацца, але з расійскай арміяй ён нічога зрабіць не зможа.
Павел, і давайте мы дадзім слова.
Лукашэнка гэта таксама вельмі выдатна разумее.
Давайте мы дадзім слова Владзіміру. Владзімір, вы хацелі, напэўна, нешта запярэчыць калегу.
Не, ну, по-перше, про ракети, ви правильно згадали. Я точно знаю з українських джерел, що це не добра воля Путіна. Тому що, якраз нагадаю, восени минулого року, якраз починаючи з жовтня і всю зиму, це був пік ракетних обстрілів України. Пік. Але от те, що нам вдалося, нашим спецслужбам вдалося домовитись з Лукашенка, про те, що не будуть обстрілювати з Білорусі, це вже була маленька наша перемога. Чому погодився Лукашенко? Брикався він не, чи не брикався з Путіним? Я вам скажу відверто, нас це мало цікавить. Це їх взаємини. Взаємини Лукашенка і Путіна. Нас це мало хвилює. Нас хвилює результат. Що з одного боку нема ракетних ударів з території Білорусі, на відміну від того, що було в перші місяці війни. По-друге, ризики другого фронту, знов-таки я знаю це з джерел близьких до нашої військової розвідки, ризики відкриття другого фронту, вони періодично, декілька раз за перші півтора року війни були. І ці ризики, ну, скажімо так, нейтралізовували саме через переговори з Лукашенком. Як Лукашенко переконував Путіна, не знаю, знов-таки, це його справа. Можливо, колись будемо знати з якихось мемуарів. Приклад по пригожанцям в Білорусі і ЧВК «Вагнер». От коли перекидали ЧВК «Вагнер» в Білорусь, більше хвилювалися поляки, ніж українці. І це легко перевірити по публікаціях в українських ЗМІ, чому не хвилювалися, тому що знали. Не буде. І не тому, що вірили Лукашенка. Ну, по-перше, наші відстежують кількість російських військ в Білорусі, готовність починати військові дії. Сама одна білоруська армія не відкрила б білоруський фронт проти України. Тому я думаю, що Лукашенко там в своїх перемовинах з Путіним, він, я думаю, казав, що якщо там відкривати другий фронт, що має бути там великі російські підрозділи в Білорусі, з якими може воювати білоруська армія. А таких підрозділів на той момент і зараз у Путіна немає. Я думаю, що це головна причина, чому цей другий фронт не відкривають. А сам Лукашенко, силами тільки білоруської армії, і враховуючи правильно настрої в білоруському суспільстві, він ризикувати не хоче. Так що головне для нас результат, а не особливості стосунків між Лукашенком і Путіним.
Владимир, а зараз про тему такою, може, криху внутріполітичною українською. Ось в експертних колах виказується думка, що, ну, коли казати вельми конкретно, президенту Зеленському, Володимиру Зеленському, варто було б зустрітися з білоруською демократичною лідеркою Світланою Тихановською. Прихильники этого аргументу кажут, что с ней сустракались фактически все заходние лидеры. С ней сустрелась...
Не все.
Ну, многие, принамсі. С ней сустрелась президентка соседней с Украиной Молдовы Майя Санду. А вот Зеленский как бы от этого ухиляется. И он потиснул ей руку, когда ему вручали премию Карла Великого. Але это было такое потискание рук. И вот я якби все этим обмежувалося. Я вас не спитаю, за що ви, а от наскільки гэтая думка якби впливовая і в політичних колах, і на банковій, де офіс президента в Україні. Принамсі, як один з варіантів політики.
Ну, я трошки спілкуюся з представниками білоруської опозиції в Києві час від часу. І я можу вам точно сказати, я от навіть процитую. Я думаю, що, до речі, на позицію Банкової, Офісу Президента України впливає і позиція представників білоруської опозиції в Києві. Зокрема, представників полку Каліновського. От, як правило, такий аргумент наводять. Зустріч була в кулуарах, да, вони познайомились, але поки що про офіційне визнання мови не йде. Я вам скажу два аргументи, чому. Перший аргумент, який я найчастіше чув, полягає в наступному. Це вигідно пані Тихановській. От їй це вигідно дуже, це як визнання. А нам яка вигода? А от ризики, от якраз стосунків, пов'язаних, скажімо так, складних, неоднозначних, недовірливих стосунків з Лукашенка, зараз неофіційних, тому що, ну, формально розриву дипломатичних відносин, на відміну від Росії, не відбулося, але, ну, фактично всі відносини відбуваються по закритих каналах, і мета України зараз, от менше зло для нас – це те, щоб Білорусь жодним чином не взяла участь, пряму участь в військових діях, щоб от не було обстрілів з української сторони. Якщо заради цього треба почекати з визнанням білоруського опозиційного уряду, ми почекаємо. Прямої потреби саме зараз в цьому немає. Саме зараз. Ми будемо активно співпрацювати з білоруською опозицією тоді, коли в Україні побачать, що ця опозиція матиме реальні шанси змінити владу в Білорусі. До речі, те саме можу сказати, хоча на відміну від Тихановської, якогось чогось подібного нема в російській опозиції. Тому там для нас це питання взагалі не актуальне. Але по Тихановській, я думаю, контакти є, але ми не поспішаємо їх формалізовувати. Для нас важливо, от, що є білоруси, які воюють на українському боці, і з ними підтримуються більш активні контакти. А щодо Тихановської, питання буде вирішуватися в перспективі, в залежності від того, коли і як завершиться війна, і як буде розвиватися ситуація, внутрішня ситуація в Білорусі.
Павел, а от як ви оцінюєте якби еволюцію, зміну, коли вона є, позиції України? Бо були зустрічі в Києві з прадстаўнікамі адміністрацыі, дарадцамі, можа, адміністрацыі, ну, ўсё роўна. У краіне часам дарадцы больш гучныя і больш заўважальныя, чым супрацоўнікі, тым не менш. Ну, вот, сустракаўся і Валер Кавалеўскі, і Павел Латушка. Ну, это даволі такія важныя, уплывовыя фігуры. Вот, вы бачыце некую эвалюцыю? Ці эвалюцыі, як бы, эвалюцыі нема, можа быць? А вот есть тая позиция про петляние, про якую мы выше и говорили.
Давайте начнем с того, что не сустракался господар Зеленский со Светланой Тихановской еще и до початку ворвания. Так? Это была позиция Украины не только такая зразумение военной логики. И он не хотел же сустракаться еще до того, как Россия ворвалась. Вот так само были некие стрымливающие факторы. Я уж не веду, какие яны шчырые были, те, какие там были головными, але видовочно, что эта позиция не сустракаться с ее и не запрошать у Киева, она была еще сформулированная до полномасштабного уворвания. На кон того, что со Светланой Тихановской не сустрелись все заходные лидеры, это сапраўды так, и тут Украина трапляет в блок таких краинов, как Венгрия, так, где Орбан, вот он сапраўды Тихановскую игнорует, не хочет с ней сустракаться. Сдается, с болгарским керовництвом еще у Светланы не было сустреча, а так, с большинством краинов Евросоюза, ну, возможно, с новым керовництвом Словакии, я так само уже этих сустреч не будет. Але так, с большинством краинов там G8, ну, с усими зами докладные набыли, и на амаль с усими краинами Европейского Союза. На конт того, чему так отбывается, я цалком разумею, что это может быть военно-политичная логика. И я не лечу, что за того, что Зеленский сустрелся с Тихановской, а белорусская армия пошла в наступ на Киев. Бо, ну, я уже казал в своей минулой отказе, что я лечу просто, что и Минск, и Москве разумеют, что это принесет им больше проблем, чем здобытков. Але з іншага боку, Александр Лукашенко, ён усё роўна зможа адпомсціць і некія рэчы зрабіць, якія будуць непрыемныя для Украіны. Ну, я не ведаю, дазволіць прасцей рэкрутаваць беларусаў на бок Расіі ў вайне. Так? Я не ведаю, наколькі гэта зараз стрымліваецца, але магу дагадвацца, што наўрад ці расійскія, ну, там, расійская армія, военкаматы спакойна працуюць з беларускімі грамадзянамі, пропановуючи там великие заробки и легко ходить по предприятиям, закликающие людей туда идти воевать на боку российских приватных компаний и держав. Ці може Лукашенко это кабат помсти зробить? Цалком може. Ці може он отмовиться там от своей позиции на конт обстрелов, там, навод не глядя на то, что ему с Киева погрожает, что это приведет там некая отказа, ну, наўраці, але я разумею, чаму ў Кіеве лічаць, што нам не мае сэнсу рызыкаваць. Бо з пункту гледжання такіх двухбаковых адносінаў паміж украінскім урадам ці украінскай дзяржавай і дэмакратычнымі сіламі, у якіх сілавога інструмента ў прынцыпе ніякага няма, і ўплыву на сітуацыю ў Беларусі таксама, на жаль, амаль няма, ну, я магу зразумець, чаму з такой політичної, практичної логіки у Києві не бачить, як би, великого сенсу, каб ризикувати, так, своїми відносинами. На кон того динаміка, яка я відомочно бачу, що адміністрація Зеленська, яна маніпулює своїми відносинами з Лукашенком, і коли вони чимсь там не задоволені, коли йому треба нечто указати, вони тоді йдуть демократичних білоруських сил і у паблік виводять гэта адносіни з ними. Коли вони нечто домагаються, ці, я не веду, ти сигнал доходить до Мінська, вони гэта спиняють. І наадворот, коли їм треба некий добрий сигнал у Мінськ послати, вони виходять у паблік з критикою, кажучи, там, критикуючи Тихановську, знібито, що є позиції там по Україні чи по Криму не було. Хоча, мені здається, любому чоловіку, який хоча б там раз на день новини відчиняв з лютого 22-го року, відомо, що у Світлани Тихановської та позиція по війні, вона була сформулювана у першої години, і вона цілком на боку України. Але, ну, це такий реал-політик, який, за які, до речі, Україна критикує своїх західних партнерів, але вони так само не спиняють свою там супрацовництво з російськими підприємствами, з російським бізнесом, з російським політуком. Це не подобається Києву, але, ну, що зробиш, так працює міжнародне відносини.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами були політологи з України Владимир Фесенко, з Білорусі, білоруський політолог Павел Слюнькін. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, в тим ліку і в відносинах поміж Білоруссю і Україною, білоруськими демократичними силами і Україною, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.